Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax Radí, relácii osobných financií, na ktorú ste sa určite už nevedeli dočkať. Moje meno je Rado Kasík, so mnou sú tu Juraj Hrbatý a Antonka, ahojte.
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 Takže aj dnes budeme odpovedať na vaše otázky ohľadom finančných rozhodnutí, ohľadom osobných financií. Vlastne tieto naše odporúčania nie sú investičným odporúčaním, nie je to investičným poradenstvom, ani finančným poradenstvom, čiže určite treba zvážiť tú situáciu možnosti, prípadne sa s niekým poradiť. A prvá otázka celkom zaujímavá, priznám sa, že nepoznám. Čo si myslíte o hyposporiacom konte, ktoré ponúka FIO banka? V skratke, ak si klient zoberie hypotéku a vloží peniaze na hyposporiace konto, istinu hypotéky vo výške aktuálneho zostatku na konte banka neúročí. V prípade, že by mal klient počas celého splácania na hyposporiacom konte sumu vo výške istiny, úroky budú 0% a bude tak splácať iba istinu. Chcem si kúpiť byt v malom okresnom meste za 100 000 eur. Mám dostatok úspor kúpiť ho aj bez hypotéky. Avšak zobral by som si hypotéku, peniaze vložil na hyposporiace konto a keď úroky klesnú, peniaze by som vybral a nakúpil akcie. Nepočul som inak o tom ja nikdy.
Je to také, on to myslím, FIO to ponúkalo aj v minulosti a vrátili sa k tomu teraz. Akože na prvý pohľad to vyzerá fajn, ale akože za mňa to nedáva veľký zmysel, že mám 100 000 eur a teraz, že keď ich vložím na ten účet, aby som mal hypotéku zadarmo, tak na tých peniazoch nič nezarábam, že v prvom rade tie peniaze mohli zarábať akože úplne iným tempom.
Zarábajú len to, čo je tá úroková sadzba, ktorú
že
ty, FIO ponúka.
A vlastne zmenšuješ tú svoju likviditu, že z tých 100 000 každý mesiac ubúda, lebo vlastne z toho splácaš tú istinu.
Ano.
Z toho hyposporiaceho konta. Že ja by som povedal, že pokiaľ to finančná situácia umožňuje, čo v tomto prípade vyzerá, že je možné, že dá sa tá hypotéka získať aj bez toho, dať 10-20% vlastných zdrojov, splácať aj úroky a istinu, čiže tá mesačná splátka bude vyššia. Že ja by som skôr pozrel na to, že nastavme si tie výdavky na bývanie tak, aby to bolo zvládnutelné, ale viazať voľný majetok a takýto akože vysoký šestciferný 100 000 eur a v nejakom produkte sa toho proste rozpúšťa.
Môžeš si to kedykoľvek vybrať, ja som to pochopil z toho.
Ale akože môžeš si vybrať čas, aký máš zainvestované v zmiešanom portfóliu v akciách, v dlhopisoch.
Tak zarobíš určite viac.
Že 100 000 eur na 30 rokov, 8%, máš 10 násobok, to je akože milión. Keď to len jednorazov zainvestuješ, že budeš to splácať tú hypotéku trošku vyššou mesačnou splátkou.
Ja rozmýšľam teraz, že to je vlastne akože úplne najhoršie riešenie, lebo aj keby si kúpil tú nehnuteľnosť za tie peniaze,
ano,
tak stále vlastne tú splátku, ktorú bude musieť splácať, môže investovať.
Ano, že toto je úplne najhoršie zo všetkého. Že keď to tam máš vložené, tak splácaš povedzme 400. On to je také, akože mentálne to vyzerá dobre, že mám tam peniaze, mám ich dostupné, keď si čas z nich vyberiem, tak mi stupne mesačná splátka, že to akože prekalkulujú, že to vyzerá pekne, ale že každá iná varianta je lepšia. Že najlepšia je zobrať 100 000 a investovať, alebo využiť z toho 10-20 000 ako nejaké vlastné zdroje. A druhá najlepšia by bolo kúpiť to proste za cash a to, čo nedávam na hypotéku, mať tú disciplínu a 20-30 rokov to akože pravidelne investovať. Ale že toto ti. Tento produkt v zásade akože neutralizuje tú úrokovú sadzbu a tú cenu tých peňazí akože od banky. A to vieš akože spraviť aj po vlastnom, že jednak tú úrokovú sadzbu môžeš prekročiť tým, že to investuješ do zmiešaného portfólia alebo do akcií, povedzme okolo 6-9% môžeš zarábať akože niekde inde. Alebo už len keďže si kúpiš nejaký štátny dlhopis, že dobre, dneska sú slovenské bondy možno okolo 3,5%, ale že keďže si kúpiš 4%, tu dostávaš úrok, tu ho vlastne zaplatíš, že to je také prelievanie peňazí medzi sebou, že z pohľadu toho, ako alokovať peniaze, kapitál, že toto nie je najlepšie využitie peňazí. Že vyzerá to pekne, ale
Behavioral finance sa to volá, hej? To znamená, že práca proste s takouto emočnou stránkou.
Ano, ale že nie je tam nejaký iný argument, že nie je tam niečo, čo by nám unikalo, že aj tak tie peniaze sú dostupné.
Ano,
že zainvestuješ to do, neviem, 60 na 40, že nehovoríme, že teraz že všetko má ísť do akcií, zarábaš povedzme 7-8%. Alebo 7.
Vieš, no akože ľudia to tak berú, že proste...
Žiadny úrok.
Že niekto to tak má, že 4 steny tej banky, alebo že je to banka, že je to tam bezpečnejšie, hej? Čiže ako ja to chápem, že trocha narábajú možno tá banka aj trocha aj s touto emóciou, kdežto proste častokrát, keď to máš zainvestované, vieš, boli tu v minulosti oveľa viacej podvodov, jedno s druhým.
No, akože, ale aj poklesov, že proste zažívaš prepady o desiatky
áno,
tisíc pri takovom portfóliu.
Áno, aj sú tam aj nejaké poklesy, čiže ale ako, áno, hej, že proste už dneska ten Finax má koľko, cez 65 tisíc klientov, spravuje takmer 3/4 miliardu eur. Alebo časa, keď sa to vydá, tak už pravdepodobne 3/4 miliardu eur, hej, že proste už sme najväčší nebankový správca na Slovensku a tá keby bezpečnosť tých peňazí je už úplne na inom leveli, ako bola kedykoľvek predtým s nami. Ne?
Jedna vec mi ešte napadla, že ešte taká tá možno špekulácia, že keď úrokové sadzby klesnú, tak by tie peniaze investoval a že vlastne dočasne by ich tam mal, keď sú možno hypotéky vo FIO banke za nejakých 4-4,5% cirka a potom keď budú lacnejšie, tak by vlastne by tie peniaze akože presunul do nejakého portfólia, že táto úvaha tiež sa nedá povedať, že by bola akože úplne super a že úrokové sadzby v minulom roku stále rástli a akciové indexy spravili cez 20%, technologické 50%. A úroky stále ešte tento rok neklesajú, ale akcie máme v pluse okolo 6-7%, čiže že čakať na ten pokles akože to už je neskoro, že ten trh sa na to pozerá, že tie sazby budú klesať. A teraz, že kde je tá hranica, kedy by tento dopytovateľ vlastne presunul tie peniaze do tých akcií? Že, že pri 3%, že stále akože očakávaný dlhodobý výnos akciového trhu je ďaleko nad tou úrokovou sazbou, keďže tie hypotéky nie sú 7-8%. A že keď si budem čakať 2-3-4 roky na to, aby hypotéka bola za 2,5% alebo možno 5 rokov, tak za tých 5 rokov sa to portfólio mohlo pridať 50-80% alebo 100%. Proste bola to, ako bolo zainvestované. Čiže tie ušlé výnosy a potom ďalšie výnosy z tých ušlých výnosov, že to už nedobehneš.
Nikdy.
A že úplne zbytočne ten celkový majetok alebo ten užitok z toho majetku, čiže to nejaký dôchodok alebo akékoľvek iné ciele, akože bude rádovo nižší, keď to proste bude odkladať a snaží sa to nejako časovať cez tie sadzby.
Tak, tak. Dobre, super. Píše nám aj 22-ročný Tomáš. S priateľkou rozmýšľame, že by sme išli ešte do jednej hypotéky, tak kúpili by jednoizbový byt na prenájom za zhruba 64 až 80 tisíc eur. Momentálne som na súčasnej hypotéke iba ja ako dlžník a pri ďalšej by som šiel ručiť ako spolumajiteľ nového bytu. Bolo by možné ešte viac zadlžiť súčasnú nehnuteľnosť, aby tá ďalšia hypotéka bola viac priechodná v tomto smere? Prípadne môžem predať auto a kúpiť si nejaké lacnejšie. Ako nepíše tu nič o príjme?
Aj, akože chýba nám tam viacero informácií, že nevieme príjem, nevieme výšku, vlastne celkovú hodnotu tej nehnuteľnosti, ktorú vlastní. Až tak vo všeobecnosti, akože dá sa navýšiť hypotéka, pokiaľ to umožňujú príjmy, väčšinou na nejakých 70-80% akože tej aktuálnej hodnoty toho bytu. A samozrejme počítame s tým, že tá hodnota bytu je o nejakých 10-15% nižšia ako rok a pol dozadu. Takže nevieme, kedy bol kupovaný, nevieme, či bol zdedený, darovaný alebo za akú hodnotu. Čiže môže tam byť priestor, len sa treba pozrieť, že aká je cena bytu alebo ako by to ocenil znalec. Ale ešte by som sa znovu vrátil, akože úplne...
Na tom prvom byte, ja chápem, že je hypotéka.
Na tom prvom je hypotéka, tiež, ale že tu keď chceš navýšiť, tak ja potrebujem vedieť, že aká je cena toho bytu a či, či tam je vôbec priestor na nejaké navýšenie. Že môže byť, ale nevieme, kedy bol kupovaný, za koľko a aký je tam ten zostatok. Ale že ja by som skôr pozrel na to, že v 22 rokoch s priateľkou si kupovať druhý byt s tým, že ja si navýšim moju hypotéku a potom vlastne to bude časť tej kúpnej ceny na druhú, kde vlastne tiež budem s tou priateľkou a teraz, že nejaké riziko, že nechceme malovať čerta na stenu, ale že ja by som to spravil s manželkou, že kľudne, ale že 22 rokov s priateľkou kupovať, že dosť by to skomplikovalo akože možno tú osobnú situáciu, keby sa všetko nevyvíjalo rúžovo. Že, že je mi sympatické, že niekto uvažuje v takomto veku o budovaní majetku a odpustí si auto, a že možno by si kúpil lacnejšie preto, aby budovali spoločne majetok 22 rokoch, že na jednej strane super, na druhej strane riziko, že môže to dosť akože zamiešať a skomplikovať život, keby sa niečo nevyvíjalo úplne ideálne.
Takže za mňa Tomáš v prvom rade začne veľkou pochvalou, že v 20 rokoch vôbec presne tieto témy riešiš. Pretože...
A že je ochotný vzdať sa auta.
Áno, hej. A že presne, že dokážeš proste rozmýšľať úplne možno v iných intenciách, jak dria väčšina 22-ročných mladých ľudí na Slovensku. To je veľké pozitívum. Ja úplne súhlasím s Jančím, akože ja by som len povedal, že proste, že keď aj chcete ľudia akoby, že budovať ten finančný majetok, že podľa mňa aj tá diverzifikácia medzi jednotlivými triedavými aktív je veľmi dôležitá. Je to znamená, čiže neviem, v tomto mám trocha pocit, že možno by akoby už bolo veľa zaujímavé, aj tá vlastná nehnuteľnosť je stále tiež nejaký ako majetok. A treba sa pozrieť, že koľko, kde, akého majetku mám zainvestované. A cítil som to proste veľmi na tom bráchovi, keď mal zainvestované príliš veľa nehnuteľnostiach, hej. Alebo na začiatku mal príliš veľa zainvestované práve v akciách. A vtedy ako keby, že prišli ako keby, že k veľkým poklesom, hej, na ktoré on vlastne vtedy nebol v tom čase zvyknutý, lebo to bolo 98. rok tu, alebo 2001, potom následne, hej, keď prišiel tie prepady, že tu žiadne takéto investície vtedy neexistovali. Díky do toho, akože spätne, že aj vďaka tomu som dneska vo Finaxe, že proste, že musel som tieto riešiť veci rodine. Ale takže z môjho pohľadu, že troška mať vyváženejší ten finančný majetok, možno aj viacej likvidnejší, že tie akcie sú kedykoľvek dostupné, dá sa to ako odpredať, dá sa z toho čokoľvek. A my to aj vidíme, že teraz na klientoch, že veľa našich klientov, dobre, že klesli ceny nehnuteľnosti, hej, tak ako rozmýšľajú troška zasa viac po nejakom čase o nejakých vstupoch do tých nehnuteľností, že konec koncov aj táto otázka akoby, že prišla, hej, že zjavne cíti, že zasa trocha možno no, sa začína
môže byť
ožívať.
Príležitosť celkom zaujímavá.
Áno, že tie príležitosti tu sú, ale akože tí ľudia majú príležitosť vďaka tomu, že majú vybudovaný nejaký finančný majetok. Hej, to znamená, ja si osobne myslím, hej, že môže prísť aj nejaké podnikanie, hej, čokoľvek, hej, a proste mať tú finančnú rezervu troška väčšiu alebo likvidnejšiu, nie je vôbec na
škodu. Ale celkovo, že keby tá otázka bola, že má tu nehnuteľnosť Tomáš a priateľka si chce zaostarať vlastnú, že všetko v pohode, že to viazanie, že ja si tu navýšim a teraz tie peniaze sú tu a potom to nejako v prípade deliť, že to je dosť komplikované. A samozrejme, presne, že tá štruktúra majetku a mať vytvorené nejaké rezervy, nejaký výpadok príjmu, prípadne možno neskôr, že teraz asi ide o nejaké dva menšie byty, predpokladám, že ano. Neskôr možno budú chcieť bývať nejakom spoločnom, možno nejaká rodina, deti, čokoľvek a teraz, že je fajn mať tie základy, že dobre, že tie peniaze nemíňajú alebo sa nezadlžujú na spotrebu, že toto vyzerá, že Tomáš má v tom jasno, ale že možno aj tu nejakú tú nehnuteľnosť budú chcieť predať a teraz, že máš obdobia, kedy by si to predal lacnejšie alebo proste horšie, že tá páka funguje obidvoma smermi, že môže to vyjsť, keď dneska nakúpim, možno o 5 rokov budú ceny nehnuteľnosti vyššie, ale že ľudia, ktorí kupovali koncom 21 alebo začiatkom 22, že keď si tam mal 5-násobnú páku, že si mal 80% hypotéku, tak si ako keby vymazal dočasne ten vlastný kapitál, keď to kleslo tých 20% a teraz budeš čakať možno 5, 7, možno 10 rokov, kým sa to nejako vráti. Čiže je to taká akože trošku stávka, že nie je to taká istota, ako to ľudia vnímajú. Že ja si myslím, že to môže byť v pohode, ale treba sa pozrieť na to, akože stránku toho rizika. Že
treba aj vnímať aj tu možno aj tú daňovú stránku veci, hej, že pri tých akciách, hej, že je ročný časový test, kdežto pri tom byte, hej, že musíš to vlastne aspoň 5 rokov, aby potom pri tom predaj ten zisk si nemusel zdaňovať. A ten vzťah 5 rokov musí na to vydržať, aby
časový test na vzťah rýchlo požiadať o ruku.
aby som predišiel daň v prípade, že to budem musieť, budem nutený predávať skôr. Hej.
No nie on daň, ale daň aj zdravotné odvody.
No.
A že aj keď ten zisk bude väčší, že tak sa bavíme o daní možno 25%, k tomu zdravotné už 15% po novom.
No.
A to už je to
ako, 40%, keď ti to zhltne, to není málo.
Kdežto pri akciách, keby si mal aj nižší výnos, že máš tam nejakú páku, tak akože môžeš zarobiť viacej práve vďaka tomu, že máš 0% daň po roku a 0% zdravotné odvody.
Hej. Super. Dobre pointy. Dobre, dajme ešte jednu. Dobrý deň, plánujem byť FIRE o 25 rokov, čiže v 50-ke. No a zaj poprosím trošku vysvetliť, čo je ten FIRE, ak sú tu nejakí noví poslucháči. Ako mám postupovať, keď budem mať daný vek a dostatočný finančný majetok? Niekde som našiel ideálnu mieru toho výplatného portfólia, 60% akcie, 40% dlhopisy, pri 3,5 až 4% vyplácaní mesačnej renty. Tých 3,5 až 4% treba podotknúť, že to je ročná výplata. Má aj Finax takúto možnosť?
Máme presne takú možnosť, tiež sme našli tie štúdie. Akože u nás zabezpečujeme nielen akože tú fázu budovania majetku, Čiže áno, že väčšina našich klientov má do 40 rokov, pravidelne si sporia a investujú a chcú sa vypracovať vlastne k tomu majetku, dosiahnuť nejaké finančné ciele, že či, typicky to je dôchodok ako nejaký najväčší finančný cieľ, alebo nejaké bývanie, alebo čokoľvek. Ale my samozrejme vidíme, ako bude rast majetok klientov, vidíme, že bude nejaký dopyt aj potom vlastne, že dobre, že mám teraz 60-65 rokov alebo 55, keď som šetril veľa, investoval veľa, že ako ten majetok ďalej spravovať, ako si z neho vlastne vyberať nejakú rentu. Čiže presne na to máme tie rentierske portfólia, aby sme ich spúšťali, keď to bolo 19-20.
A pomerne rýchlo to bolo.
Aj, čiže, na 19, no.
Aj, sa mi dá, že 19, čiže krátko na to, ako Finax vznikol, sme už vlastne vedeli, že treba vlastne prepojiť aj tú fázu budovania majetku, aj tej deakumulácie, ako sa to nejako označuje. Čiže stačí si dať do Google Finax renta, tvoje webináre, blogy a vysvetlenie, ako to funguje, ale vlastne dá sa aj na našej stránke v tej kalkulačke nastaviť, že aký jednorazový majetok by som investoval, čiže viem si prepočítať kalkulačkou budovanie majetku, nejaký dôchodok alebo čokoľvek a potom tú jednorazovú sumu, keď investujem do tej renty a nechám si to vyplácať, tak presne sa vieme hrať s tým, že chcem to vyplácať 15, 20, 25 rokov a tá naša kalkulačka presne prepočítava scenáre, koľko majetku sa vyberie, v akej výške tá renta môže byť, aby sa neminula na základe nejakej pravdepodobnosti a historických vývojov akože daného portfólia. Ale presne ako bolo súčasťou tej otázky, tak väčšina takýchto výplatných stratégií na ten predčasný dôchodok, čiže FIRE, Financial Independence, Retire Early, čiže nejaký predčasný dôchodok pre ľudí, ktorí majú ten majetok vybudovaný a nečakajú na ten typický dôchodkový vek, tak je postavená na portfóliach niekde okolo 50 na 50, 60 na 40. A kde viaceré štúdie to vlastne potvrdili na dátach za dlhé dekády, ktoré vlastne zahŕňali všetky trhové cykly, rasty, poklesy, vysokú infláciu, nízku infláciu, že z toho rentového portfólia je možné vyberať niekde okolo 4% v čistom ročne a tým, že vlastne zainvestované v nejakom portfóliu 50 na 50, 60 na 40, tak ti to vydrží vyplácať 30 rokov bez toho, že by sa tie peniaze minuli s nejakou veľkou mierou pravdepodobnosti.
Dokonca ešte aj so zvyšovaním o infláciu.
Dokonca dôležité so zvyšovaním o infláciu. A samozrejme, akože kedykoľvek z toho majetku si môžeš vybrať, to nie je kúpená anuita, že to teraz sa nezdávaš tých peňazí v prospech poisťovne a keď budeš žiť 5 rokov, tak to prepadne.
Nejaký väčší zdravotný problém alebo čokoľvek, hej.
No, alebo sa skráti dĺžka života, alebo aj proste jeden z partnerom zomrie a proste druhý to zdedí, že toto je stále akože ten istý majetok ako počas celého toho akože budovania majetku, že nie je to poistný produkt, je to stále akože
anuita je vlastne poistenie dlhovekosti.
Tak, ako že to sa ti oplatí, keď žiješ veľmi dlho, ale keď žiješ 10 rokov, tak si vlastne to prepustil.
Je to úplne rovnaký typ portfólia, ako napríklad majú naše portfólia 60 na 40, tie isté fondy a tak ďalej. Len to, čo my automatizujeme, uľahčujeme, že my vždycky, keď klient povie, že áno, že chcem si tisícku vyberať, automatizujeme celý ten proces, ten klient nemusí zadávať manuálne niekde v aplikácii, že chcem si raz mesačne vybrať, ale proste my to vždycky predáme posledný ten obchodný deň pred koncom mesiaca, tak aby po vysporiadaní tých peniazov, to vysporiadanie tých transakcie na burze trvá 2 dní, aby prvého v danom mesiaci sme klientovi...
Myslím, že to na konci mesiaca posielame však.
Alebo možno detail. 31. Alebo to je tak, hej, že posielame to posledný, tuším, pracovný deň v mesiaci, tak aby prvý pracovný deň v mesiaci klient mu tie, pokiaľ má inú banku ako Tatra banku, už keď bude v zásade instantné platby všade, tak aby mu to cinklo okamžite na účet a de facto je to ako dôchodok, hej, ktorý ti chodí pravidelne zo sociálnej poisťovne, to presne ten istý princíp. Ale výhoda je, že všetky peniaze ostatné sú zainvestované a pracujú ďalej.
Ja, že ono aj to portfólio 50 na 50, že keď akcie zarábajú povedzme 8-9%, tak tá kontribúcia do toho zmiešaného portfólia je povedzme na úrovni 4-5%. Dlhopisy teraz tiež celkom pekne zarábajú, povedzme, že nech zarábajú 2-4%, čiže ty vlastne vyberáš menej, ako to portfólio technicky rastie. Že samozrejme, tie výplatné portfólia musia byť prispôsobené tomu, že ja keby som išiel na dôchodok v 2007, a teraz portfólia klesnú o 50%, akože čiste akciové, zmiešané možno o 25-30%, tak to musím prežiť, že to je presne jeden z tých negatívnych scenárov, ale za predpokladu, že by trhy sa správali akože tak priemernejšie, že by si nešiel do dôchodku. No najhoršie, čo si môžeš, je vytiahnuť toho čierneho Petra a ísť do dôchodku pred...
Stále by ti to šlo, veď my sme to aj testovali, Akože najhoršie obdobie vyplácania bolo začať vlastne z tej nedávnej histórie v 2000, vlastne v auguste 2000.
Ano, kedy som mal
v podstate vtedy tie americké akcie.
Hej, akože takto, že vyšlo by ti to, ale čo chcem povedať je, že pokiaľ v tých prvých rokoch na dôchodku nezažiješ nejaký veľký pokles, tak to portfólio ti narastlo viacej, ako si vybral. A potom, kedykoľvek si môžeš navýšiť aj tie dávky, že keď ti vychádzala tisícka, keď ten náš algoritmus to prepočítal, že takýto môžeš mať dôchodok, tak pokojne si to môžeš navýšiť na 1200 napríklad, lebo skrátila sa ti doba dožitia, lebo si žil niekoľko rokov, že nebudeme žiť večne. A zároveň to portfólio narastlo, prípadne to niekto zdedí, prípadne si to rozdelíš, vybereš jednorazovo, spravíš si rekonštrukciu, kúpiš auto, že tie peniaze sú dostupné, že proste nie je to poistný produkt.
Dokonca my akože aj modulujeme klientovi ako optimálnu výšku výberu. Hej, ona napríklad povie, že ja by som chcela, aby tie peniaze, ako zhruba tá hodnota ostala pre budúce generácie, alebo nám povie, že mne je to úplne OK, že za tých 30 rokov pôjdem do nuly, hej? S nejakou 90% pravdepodobnosťou, ale nech mi to vydrží. Hej?
Čiže my pomáhame určiť
tú výšku, čiže ten klient, keď nevie, koľko si má vyberať, tak ten náš algoritmus mu poradí, koľko si má vyberať, tak, aby to portfólio vydržalo tie predpoklady, ktoré ten klient zadá.
Super.
A potom je tam vlastne ešte jedna veľká výhoda toho, že väčšinou ten majetok nejakého rentiera presahuje sumu 100 000 eur, alebo proste tú hodnotu, ktorá je vlastne referenčná pre nejaký vstup do Finax Elitu, čiže mať nejakého aj nejaké osobné poradenstvo, čiže je možné potom, že nemusíš sa spoliehať na tom dôchodku, keď už máš vybudovaný majetok na ten algoritmus, čo ti vyhodí tá kalkulačka, že toľko to si vyplácam. Dá sa o tom vlastne s niekým aj poradiť, je tam už osobné poradenstvo, už sa nebavíš len so stránkou s algoritmom, ale už máš vlastne niekoho, kto pozná aj tú celkovú skladbu tvojho majetku, finančnú situáciu, čo chceš pokryť v rámci života, či chceš zaplatiť vnúčatám školu. Dá sa potom akože s tým plánovať, dá sa s tým plánovať s niekým, kto má s tým skúsenosti.
To je presne, že spomínali sme to jedno z posledných podcastov, kde práve akože očakávame, že tá potreba toho finančného poradcu práve ako keby v tejto vekovej kategórii bude rásť. Hej. Takže áno, a to je tá naša ponuka, že áno, že proste tí naši klienti, ktorí majú dneska s nami viac ako 100 000 eur, proste toho poradcu k dispozícii proste majú.
Plus nižšie poplatky.
A plus nižšie poplatky, samozrejme.
Ja ešte dodám, výhoda inteligentnej renty je, že je to aj bez daní. Čo sa nedá vždy povedať o iných alternatívach, keď sú to napríklad,
neviem. Typické zrážky, akože výplaty sú zdaňované zrážkou z nejakého tretieho piliera.
Alebo
európskeho dôchodku.
Alebo aj nehnuteľnosti, aj prenájom, tiež to niektorí vnímajú ako budúcu rentu.
No, akože debata na ďalších pár minút, ale že mnohí ľudí uvažujú nad tou rentou presne tak, že pôjdem na dôchodok a kúpim si nejaký byt. Kúpim si investičnú nehnuteľnosť a vlastne to prijaté nájomné ma bude živiť. Že dobre, že teraz predstavme si situáciu, mám 250 000 eur, v Bratislave to teraz vidie na nejaký, povedzme, novší trojizbák, prenajmem ho za 900 eur, čiže nejakých, povedzme, 700 plus 200 energie alebo zálohové platby, a tých 700 eur, ktoré dostávam, a daním 19%. Pokiaľ to nemám v obchodnom majetku a potom prídem o 5-ročný časový test, čo nedáva zmysel, plus do toho musíš nejako investovať, do tej akože údržby, opravy, máš tam nejaké výpadky a podobne. A teraz, že tých 700 eur, keď zdaníš 20%, to si na 550.
Plus nejaké náklady, musíš aspoň stovku odratať mesačne,
dobre,
minimálne.
Povedzme, že čisté nájomné máš, dajme tomu, že 450.
Hej.
To je vlastne ročne nejakých 5000 eur. A teraz, že máš 5000 eur voči čistého príjmu ako rentier, dôchodca, čiže máš jeden dôchodok navyše, ale máš voči tomu vlastne vybudovaný majetok za 250 tisíc, čiže nehnuteľnosť bez hypotéky. Bavíme sa o tom, že tá situácia dneska je taká ako v hre Monopoly, že keď máš na nehnuteľnosti hypotéku, tak nehnuteľnosť nezarába, lebo proste ti to zožerú úroky. Čiže 250 tisíc si vybudoval majetok, kúpil nehnuteľnosť, aby si čerpal nejaké 2 niečo percenta. Kdežto pri tých rentierských portfóliách, presne tu sa bavíme o tom, že čerpáš 4 až 5% 30 rokov, zvyšovaného infláciu, so 100% obsadenosťou, akože lebo nerešiš akože opravy veci, nikto ti nebude volať, nemusíš riešiť kuchynskú linku o 10 rokov a
postará sa zničenie. Tim Cook sa o to postará.
No postará sa o to, akože najúspešnejšie firmy a akože najlepšie mozgy, najšikovnejší ľudia ti budú zarábať na ten dôchodok, keď investuješ do firiem, čiže vo všeobecnosti tá finančná renta, tak ako máme nastavenú, ti prinesie približne dvojnásobný dôchodok oproti realitnému portfóliu, kebyže ho normálne daníš. Nehovoriac o tej starosti, akože tu ti raz mesačne cinkne na účte niečo. A to je akože ja som realitný investor, ale že neuvažujem o realitách na dôchodku, presne akože tých dôvodov, ktoré teraz sme vlastne, ktoré odzneli, že keď už tam nie je hypotéka, už z toho len poberáš nejaký pasívny príjem mytický, tak ako veľa roboty a nízka renta. Nízka
penzia. Ešte, že prečo nie je hypotéka, lebo už vám nikto na dôchodku žiadnu hypotéku nedá, hej, lebo nemáte príjem. Hej.
Našťastie. No.
Dobre, super páni, ďakujem. Ja myslím si, že sme veľmi vyčerpávajúco tentokrát zodpovedali vaše otázky, takže verím, že to bude aj k vašej spokojnosti. Preto, ak sa vám to páčilo, určite nám dajte like, odber, nejakú recenziu, zdieľajte náš obsah. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň a tešíme sa do skorého videnia.
Ahojte.
Ahojte.